โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่5พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มรัฐอิสลามอ้างอยู่เบื้องหลังเหตุก่อการร้ายในกรุงลอนดอนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายบาดเจ็บหลายสิบรายผู้นำโลกตอบสนองต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงลอนดอนโดยยืนยันร่วมมือต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งเกิดการเดินขบวนของหลายกลุ่มใจกลางเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนหลังเหตุการณ์ชาย2คนถูกสังหารขณะพยายามปกป้องสตรีวัยรุ่นมุสลิมจากการถูกด่าทอของชายผู้หนึ่งบนรถไฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องการประชุมด้านความมั่นคงของเอเชียแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตามด้วยเรื่องของข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ที่กำลังระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรายงานเรื่องของการวิจัยพัฒนายาเม็ดที่มีสารสร้างความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อให้กับผู้ที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้นะครับและปิดท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีเรื่องของแอปที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงลอนดอนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับขณะที่อังกฤษประกาศคงระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายอยู่ที่ระดับรุนแรงซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2ใน5อันดับจากการจัดระดับการเตือนภัยหลังที่จากการเกิดเหตุก่อการร้ายบริเวณลอนดอนบริดจ์และโบโรมาร์เก็ตนะครับตำรวจกรุงลอนดอนระบุว่ามีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บอีก48คนหลังจากที่คนร้ายใช้รถตู้ขับพุ่งใส่ฝูงชนบนสะพานลอนดอนบริดจ์มีผู้คนถูกชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับจากนั้นคนร้ายซึ่งมีหลายคนได้ขับรถหนีไปยังย่านโบโรมาร์เก็ตแล้วใช้มีดไล่แทงผู้คนในบริเวณนั้นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอังกฤษแอมเบอร์รัดกล่าวในวันอาทิตย์ว่าตำรวจเชื่อว่าคนร้าย3คนที่ถูกยิงเสียชีวิตคือผู้ปฏิบัติการเดี่ยวของการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องไว้เพิ่มเติมอีก11คนนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กล่าวในวันอาทิตย์ว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายซึ่งเกิดขึ้นในอังกฤษเป็นครั้งที่3ในรอบ3เดือนนั้นเกิดขึ้นจากการเผยแพร่แนวคิดที่ชั่วร้ายแบบสุดโต่งและจำเป็นต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นในทุกระดับเพื่อระบุตัวผู้ก่อการร้ายให้ได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับนายกรัฐมนตรีเมย์กล่าวด้วยว่าการก่อการร้ายบริเวณลอนดอนบริดจ์ในวันเสาร์นั้นไม่น่าจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนรวมทั้งเหตุการณ์ก่อการร้ายที่สะพานเวสต์มินสเตอร์เมื่อเดือนมีนาคมครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าแนวคิดก่อการร้ายได้ขยายออกไปรวดเร็วและผู้ก่อเหตุได้เริ่มลักษณะโจมตีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับขณะการประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอาทิตย์ว่าทุกประเทศทั่วโลกควรยุติการเล่นเกมทางการเมืองแล้วหันมาร่วมมือกันต่อต้านการก่อการร้ายอย่างจริงจังหลังจากที่เกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงลอนดอนเมื่อคืนวันเสาร์นะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้ผู้พิพากษาในสหรัฐอนุมัติคำสั่งห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความหลายชิ้นติดต่อกันในวันอาทิตย์และมีข้อความหนึ่งที่วิจารณ์นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซาดีคานซึ่งเป็นชาวมุสลิมคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีของนครใหญ่ในชาติตะวันตกโดยทวีตของผู้นำสหรัฐบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนบาดเจ็บอีก48คนในกรุงลอนดอนแต่นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนกลับบอกว่าไม่มีเหตุผลที่ต้องแตกตื่น ทวีตของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้อ้างอิงจากคำแถลงของนายกเทศมนตรีซาดิคข่านเมื่อวันเสาร์ที่ระบุว่าการก่อการร้ายและทำลายชีวิตผู้คนบริสุทธิ์ในกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและว่าชาวอังกฤษไม่ควรแตกตื่นที่จะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากตามท้องถนนในกรุงลอนดอนนะครับทางด้านโฆษกของนายซาดิคข่านออกมาแถลงว่านายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนกำลังยุ่งเกินกว่าจะตอบโต้ความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการประณามเหตุการณ์โจมตีในกรุงลอนดอนพร้อมระบุว่าสหรัฐพร้อมยืนเคียงข้างและให้ความช่วยเหลือทุกอย่างตามที่อังกฤษต้องการขณะที่สถานทูตอเมริกันในกรุงลอนดอนก็ได้ออกคำเตือนพลเมืองสหรัฐในพื้นที่เกิดเหตุเช่นกันนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลมีแถลงการในวันอาทิตย์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงลอนดอนพร้อมกับบอกว่าเยอรมนีจะยืนเคียงข้างอังกฤษเพื่อฝ่าฟันความยากลำบากครั้งนี้ส่วนประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองกล่าวว่าฝรั่งเศสจะร่วมมือกับอังกฤษและประเทศอื่นๆเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายอย่างเต็มกำลังขณะที่นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีกล่าวประณามการโจมตีครั้งนี้และบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเช่นเดียวกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินที่ออกมากล่าวประณามการก่อการร้ายในกรุงลอนดอนเช่นกันและได้มีข้อความไปถึงนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์โดยตรงว่าจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เอเชียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสเข้าร่วมประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้ยืนยันต่อรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศในเอเชียเกี่ยวกับความตั้งใจที่สหรัฐต้องการสานความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศในภูมิภาคนี้แม้ว่าช่วงที่ผ่านมานั้นนโยบายอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างความกังวลต่อพันธมิตรหลายประเทศว่าอเมริกาจะสานต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวบิลไอท์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสเข้าร่วมประชุมด้านความมั่นคงกับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศในเอเชียที่สิงคโปร์และใช้โอกาสนี้ยืนยันความตั้งใจที่ต่อเนื่องของสหรัฐที่ต้องการสานความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศในภูมิภาคนี้นะครับที่การประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกประจำปีนี้รัฐมนตรีแมทติสเจรจา3ฝ่ายกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกจากนั้นในวันอาทิตย์เขายังได้พบกับรัฐมนตรีกลาโหมจาก10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสมาคมอาเซียนด้วยครับ
That enduring commitment is based on strategic interests and on shared values of free people, free markets, and a strong and vibrant economic partnership.
A partnership. พลเอกแมทติสกล่าวว่าพันธกิจของสหรัฐที่ยืนยาวในภูมิภาคเอเชียอยู่บนรากฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันและค่านิยมที่สหรัฐมีร่วมกันกับประเทศเสรีต่างๆรวมไปถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความร่วมมือที่เปิดกว้างกับทุกประเทศโดยไม่จำกัดถึงขนาดของประเทศประชากรและขนาดของกองทัพประเทศใดๆนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยืนยันต่อประเทศสมาชิกเนโตหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือว่าจะร่วมปกป้องประเทศพันธมิตรเนโตภายใต้มาตรา5ของสนธิสัญญาดังกล่าวนะครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเคิร์ตแคมเบลผู้เคยรับผิดชอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกกล่าวว่าคำกล่าวของรัฐมนตรีแมทติสที่สิงคโปร์ในครั้งนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประเทศในเอเชียว่าสหรัฐจะยังคงดำเนินนโยบายที่ต่อเนื่อง
If it was his speech on its ownI think I would be reassured. I think the larger challenge, though, it comes in a larger context.
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้นโยบายอเมริกามาก่อน หรืออเมริกาเฟิร์สอาจเปิดทางให้จีนขยายอิทธิพลด้านเศรษฐกิจและการทูตโดยไม่มีสหรัฐมาขาดอำนาจอย่างเช่นเคยนะครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมเคิร์ตแคมเบลกล่าวด้วยว่าอย่างน้อยหากพิจารณาถึงท่าทีของพลเอกแมทติสครั้งล่าสุดนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐมีจุดยืนที่แตกต่างจากสัญญาณที่สะท้อนออกมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์เช่นการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้าเสรีของประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP นะครับการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกครั้งนี้ที่สิงคโปร์ยังมีตัวแทนจากรัฐสภาสหรัฐเข้าร่วมซึ่งส.ส.แม็กธอนเบอรี่ของพรรครีพับลิกันที่เข้าร่วมงานดังกล่าวบอกว่าตนมาครั้งนี้ก็เพื่อยืนยันถึงความต่อเนื่องในความสัมพันธ์ด้านกลาโหมกับเอเชียเช่นเดียวกับรัฐมนตรีแมทติสนะครับส.ส.ธอนเบอรี่เพิ่งจะเสนอร่างกฎหมายที่ให้สหรัฐเพิ่มศักยภาพด้านกลาโหมในเอเชียแปซิฟิกมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์หากว่ากฎหมายดังกล่าวผ่านสภานะครับสำหรับส.ส.อีกผู้หนึ่งจากพรรคเดโมแครตสเตฟานีเมอร์ฟี่กล่าวว่า
Congress is a co-equal branch, and so I think you're going to see a continued effort on behalf on the part of Congress to.
ท่านบอกว่ารัฐสภานั้นเป็นส่วนการบริหารประเทศที่สำคัญเคียงคู่ไปกับอำนาจบริหารส่วนอื่นของประเทศและการทุ่มเททรัพยากรเรื่องการทหารในเอเชียสะท้อนถึงความตั้งใจที่ต่อเนื่องของอเมริกาในการประสานความร่วมมือกับประเทศในเอเชียจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตนะครับผมณัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับยังเป็นเรื่องในเอเชียนะครับพรรคการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาได้รับชัยชนะหลายที่นั่งในการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นในวันอาทิตย์ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการท้าทายอำนาจการเมืองของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนโฆษกของพรรคแคมโบเดีย National Rescue Party หรือ CNRP ประกาศชัยชนะครั้งนี้โดยบอกว่าทางพรรคชนะเลือกตั้ง 46% ของที่นั่งทั้งหมดเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อ5ปีก่อนถึง 30%อย่างไรก็ตามสื่อของทางการกัมพูชารายงานว่าพรรคฝ่ายค้าน CNRP ได้รับเลือกเข้ามาราว1ใน3เท่านั้นนะครับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะประกาศในวันที่25มิถุนายนการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือกเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นกว่า 12,000 คนซึ่งถูกมองว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่างพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนคือพรรค Cambodian People's Party หรือ CPP กับพรรคฝ่ายค้าน CNRP ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศในช่วงกลางปีหน้านะครับเวลานี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนและพรรค CPP กำลังเผชิญแรงกดดันโดยเฉพาะคะแนนนิยมที่ลดลงในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาที่หันไปสนับสนุนพรรคฝ่ายค้าน CNRP มากขึ้นนะครับโดยปัจจุบันประชากรกัมพูชากว่า 70% มีอายุต่ำกว่า30ปีครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับและนักวิเคราะห์บอกว่าเวลานี้รัฐบาลต่างๆในอาเซียนได้หันไปใช้คำประนามสื่อมวลชนว่าเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมเป็นเครื่องมือควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชนในประเทศนะครับแบบเดียวกับที่ผู้นำสหรัฐใช้ผู้สื่อข่าวคริติคาลวาเลเกอร์มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงจาการ์ตาและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
รัฐบาลต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเอาอย่างผู้นำสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกสื่อมวลชนในสหรัฐว่าเป็นเฟกนิวส์หรือข่าวที่ไม่เป็นความจริงค่ะอย่างในกัมพูชานะคะรัฐมนตรีคนหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าสำนักข่าวต่างประเทศในกัมพูชาควรจะเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่ก็ควรจะออกจากกัมพูชาค่ะส่วนโฆษกของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ได้ประนามหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าเป็นเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมโดยกล่าวหาว่ารายงานของนิวยอร์กไทมส์เกี่ยวกับกองทัพอินโดนีเซียที่ตีพิมพ์ในเดอะอินเตอร์เซปต์ไม่เป็นความจริงค่ะ ในปีนี้ทางองค์การยูเนสโกได้จัดงานฉลองวันเสรีภาพของสื่อมวลชนแห่งโลกหรือ World Press Freedom Day ขึ้นที่กรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อประเมินเสรีภาพของสื่อมวลชนทั่วโลกและแสดงความรำลึกถึงผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตในหน้าที่ค่ะหน่วยงาน Human Rights Watch ได้ยกย่องการขยายตัวของสื่อมวลชนในอินโดนีเซียหลังยุคจอมเผด็จการซูฮาโตแต่ว่าประณามความรุนแรงต่อผู้สื่อข่าวที่เพิ่มขึ้นค่ะแอนเดรียส ฮาร์โซโน นักวิจัยแห่ง Human Rights Watch คนปัจจุบันและอดีตนักข่าวกล่าวนะคะว่าคำเรียกสื่อมวลชนว่าเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมของผู้นำคนใหม่ของสหรัฐได้กลายเป็นเครื่องมือที่คนที่มีอำนาจในรัฐบาลต่างๆทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้โจมตีสื่อมวลชนในประเทศแม้แต่ในอินโดนีเซียชาติประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การควบคุมสื่อมวลชนโดยรัฐบาลก็ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะเขากล่าวว่ายังมีบรรยากาศของความกลัวและการเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อมวลชนท้องถิ่นเนื่องจากเห็นว่าทางการไม่เคยสอบสวนหรือลงโทษผู้ที่คุกคามหรือข่มขู่สื่อมวลชนค่ะโดยเฉพาะหากเป็นการข่มขู่โดยกองทัพหรือโดยทางการท้องถิ่นและในบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนเริ่มมีความพยายามที่จะแฉข่าวปลอมค่ะโดยรัฐบาลได้ตั้งเว็บไซต์เพื่อเช็คความเท็จจริงของรายงานข่าวในมาเลเซียและในสิงคโปร์นะคะแม้ว่าทั้งสองประเทศนี้จะไม่มีประวัติในการสนับสนุนเสรีภาพสื่อมวลชนแต่อย่างใดมาเลเซียเองได้ประกาศเชิงข่มขู่ว่าจะจับกุมและลงโทษด้วยการจำคุกคนที่นำเสนอข่าวปลอมทาง WhatsApp ค่ะส่วนอินโดนีเซียซึ่งถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างมั่นคงในขณะนี้และถือว่าทำได้ดีกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคในด้านการส่งเสริมเสรีภาพสื่อมวลชนในเดือนมกราคมที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียประกาศแผนงานของหน่วยงานรัฐบาลในการจัดการกับข่าวปลอมค่ะทางด้านอาร์ฟีบัมบานีเลขาธิการของพันธมิตรเพื่อสื่อมวลชนเสรีแห่งอินโดนีเซียกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างรายงานข่าวกับรายงานที่ตีพิมพ์ในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเขากล่าวว่าคนทั่วไปคิดว่ารายงานที่นำไปเผยแพร่กันทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายงานข่าวเสมอค่ะแอนเดรียส ฮาโซโน นักวิจัยแห่ง Human Rights Watch กล่าวว่าคำว่า Fake News หรือข่าวปลอมไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างบังคับให้สื่อมวลชนทำการเซ็นเซอร์ตัวเองค่ะเขากล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรสอบสวนนิติบุคคลที่เผยแพร่ความคิดเห็นที่ส่งเสริมความเกลียดชังและไม่เป็นจริงในอินโดนีเซียค่ะและไม่ควรจะริดรอนเสรีภาพสื่อมวลชนด้วยการเรียกร้องให้สื่อควบคุมเนื้อหาข่าวที่นำเสนอทางด้านอาฟีบัมบานีเลขาธิการของพันธมิตรเพื่อสื่อมวลชนเสรีแห่งอินโดนีเซียเห็นด้วยกับประเด็นนี้นะคะเขาชี้ว่าสื่อมวลชนจะแก้ปัญหาข่าวปลอมได้ด้วยการรายงานข่าวที่เป็นจริงค่ะและการเซ็นเซอร์ตัวเองเป็นอุปสรรคต่อการรายงานข่าวที่เป็นจริงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับในขณะเดียวกันนะครับ Facebook กล่าวว่าต้องการทำให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทนั้นสามารถขัดขวางการติดต่อสื่อสารของผู้ก่อการร้ายให้ได้นะครับผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ Facebook นายไซมอนมิลเนอร์กล่าวในแถลงการณ์ว่าบริษัทต้องการสร้างบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ก่อการร้ายโดยใช้การสอดส่องด้วยเทคโนโลยีและการตรวจสอบในกลุ่มผู้ใช้เขาบอกว่า Facebook ต้องการลบเนื้อหาใดๆก็ตามที่ช่วยสนับสนุนผู้ก่อการร้ายทันทีที่บริษัททราบนะครับและจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันทีเช่นกันหากมีเหตุฉุกเฉินการแสดงจุดยืนของบริษัทครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการก่อการร้ายสืบเนื่องจากเหตุก่อการร้ายเมื่อคืนวันเสาร์ที่กรุงลอนดอนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายนะครับขณะเดียวกันบริษัท Twitter สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่อีกแห่งหนึ่งก็กล่าวว่าผู้ก่อการร้ายจะถูกขจัดออกไปจากการใช้ Twitter และในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว Twitter ได้ระงับบัญชีสมาชิกของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสมไปแล้ว 400,000 รายด้วยกันนะครับส่วนในสหรัฐนะครับวันนี้มีการเดินขบวนเรียกร้องการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและการเดินขบวนของกลุ่มที่ต่อต้านบริเวณใจกลางเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนนะครับ1สัปดาห์หลังเกิดเหตุการณ์ชาย2คนถูกสังหารขณะพยายามปกป้องสตรีวัยรุ่น2คนจากการถูกด่าทอด้วยถ้อยคำต่อต้านชาวมุสลิมบนรถไฟขบวนหนึ่งที่เมืองพอร์ตแลนด์มี4กลุ่มที่จัดการเดินขบวนแยกกันในวันอาทิตย์นะครับซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Trump Free Speech และ No Nazis on Our Street ตำรวจปราบจลาจลได้ปิดกั้นถนนหลายเส้นและสวนสาธารณะหลายแห่งในเมืองพอร์ตแลนด์ขณะที่ผู้ประท้วงต่างตะโกนคำขวัญและชูป้ายสนับสนุนแนวคิดที่แตกต่างกันก่อนการเดินขบวนในวันนี้จะเริ่มขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงตำรวจเมืองพอร์ตแลนด์ได้จับกลุ่มผู้ประท้วงพร้อมอาวุธหลายชิ้นนะครับซึ่งรวมถึงมีดและสนับมือด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งในเมืองพอร์ตแลนด์ซึ่งสะท้อนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่หลายเมืองของสหรัฐเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคมเมื่อมีชายผู้หนึ่งที่โดยสารมากับขบวนรถไฟขบวนหนึ่งได้ตะโกนด่าทอสตรีวัยรุ่น2คนที่สวมผ้าคลุมศีรษะด้วยถ้อยคำต่อต้านมุสลิมจากนั้นได้สังหารชาย2คนที่พยายามเข้าไปปกป้องสตรีทั้ง2คนนั้นและยังมีผู้บาดเจ็บอีก1คนด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสุขภาพและเทคโนโลยีครับ VOA ครับนักวิจัยในสหรัฐกำลังศึกษาวิจัยสารชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อของคนที่ป่วยจนไม่สามารถออกกำลังกายได้นะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
สาร GW1516 หรือเรียกสั้นๆว่าสาร GW เป็นสารที่มีมานานนับ20ปีแล้วค่ะและนักกีฬานำสารนี้ไปใช้อย่างผิดกฎหมายเพื่อช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายในการแข่งขันกีฬาค่ะขณะนี้ทีมนักวิจัยที่สถาบันซอกในเมืองลาโจล่าในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังศึกษานะคะว่าสาร GW น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคกล้ามเนื้อรีบที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าสาร GW น่าจะช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายโดยไม่ต้องออกกำลังกายจริงๆค่ะไมเคิลดาวส์ผู้ร่างรายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์เมตาบอลิซึมไปเมื่อเร็วๆนี้อธิบายถึงประโยชน์ของสาร GW ที่พบในหนูทดลองว่าสาร GW ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่ต้องออกกำลังกายค่ะเพื่อยืนยันและสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งแก่กล้ามเนื้อทีมนักวิจัยได้ทำพันธุวิศวกรรมหนูทดลองเพื่อให้มียีน PPAR ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาในการกระตุ้นความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อค่ะและแทนที่จะเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสให้เกิดพลังงานซึ่งเป็นกระบวนการปกติในร่างกายของหนูที่อยู่เฉยๆและไม่ออกกำลังกายแต่ว่าหนูทดลองตกแต่งพันธุกรรมเหล่านี้กลับเผาผลาญไขมันแทนค่ะเพื่อให้พลังงานแก่กล้ามเนื้ออย่างที่พบในกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของนักวิ่งมาราธอนหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยได้ทดลองให้สาร GW แก่หนูทดลองปกติเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งแก่กล้ามเนื้อดาวส์หัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวว่าหนูทดลองปกติที่กินสาร GW สามารถวิ่งบนเครื่องวิ่งได้นานกว่าหนูทดลองปกติที่ไม่ได้รับสาร GW ถึง 70% ก่อนที่จะหยุดวิ่งเพราะหมดแรงค่ะไวไวฟานหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าสาร GW ช่วยปรับสมรรถภาพและซ่อมแซมโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่อ่อนแอเขากล่าวว่าทีมนักวิจัยเชื่อว่าสาร GW น่าจะมีผลต่อกล้ามเนื้อของคนที่อยู่เฉยๆแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อของหนูทดลองโดยไม่ต้องออกกำลังกายค่ะฟานหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าทีมนักวิจัยศึกษาประโยชน์ของสารชนิดนี้เพื่อมุ่งใช้ประโยชน์ต่อคนที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้เพราะป่วยด้วยโรคบางชนิดค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่ามีบริษัทยาหลายบริษัทได้แสดงความสนใจต่อสาร GW ที่อาจจะนำไปผลิตเป็นยาเม็ดที่มีฤทธิ์กระตุ้นให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นและสร้างความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อแก่คนที่เป็นโรคอ้วนและคนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่2ตลอดจนคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อรีบหรืออ่อนแรงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในวันที่5มิถุนายนนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับและวันนี้มีหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้คุณผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชันที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์พลเมืองได้นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบาราโกน่าไปสำรวจความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้และคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงมาฝากส่งท้ายครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นโจทย์ยากระดับโลกหลายคนอาจคิดถึงการเพิ่มพื้นที่ป่านะคะแต่วันนี้สมาร์ทโฟนในมือของท่านอาจเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้แล้วค่ะ กลุ่มอาสาสมัครและผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าในวันหยุดได้เข้าร่วมกิจกรรมซาฟารีทริปในเขตแอร์ลิงตันซึ่งพวกเขาตื่นเต้นที่จะได้ออกมาผจญภัยในป่าและพักผ่อนริมลำธารพร้อมเก็บภาพประทับใจของธรรมชาติท่ามกลางปอดของเมืองใหญ่ชานกรุงวอชิงตันดีซีแต่ภาพที่พวกเขาถ่ายจากสมาร์ทโฟนนั้นไม่ใช่การเซลฟี่ลงบนโซเชียลมีเดียแต่เป็นการบันทึกภาพของสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ต่างๆในฐานะนักวิทยาศาสตร์พลเมืองและทุกภาพจะบันทึกสถานที่ที่พบเห็นและวันเวลาที่บันทึกภาพไว้อย่างละเอียดเพื่อบรรจุในฐานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพืชพันธุ์สัตว์ป่ารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในพื้นที่จากการรุกรานของชุมชนเมืองรวมทั้งผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะ
Are some things that we had then no longer here? Are some things that we never knew we had now popping back up?
Alonso Abugatas ผู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติในแอร์ลิงตันที่พากลุ่มอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมซาฟารีทริปบอกว่าในการบันทึกการสำรวจธรรมชาตินั้นเป็นงานที่ทำเพียงคนเดียวคงไม่ไหวซึ่งแนวคิด crowdsourcing หรือการให้สังคมออนไลน์ช่วยกันรวบรวมข้อมูลธรรมชาติในแอร์ลิงตันที่พวกเขาพบเห็นช่วยให้เขาติดตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะไม่ใช่แค่ในแอร์ลิงตันเท่านั้นตอนนี้ผู้คนนับแสนใน7ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมการเป็นนักสำรวจสมัครเล่นบันทึกภาพพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆในท้องถิ่นผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist พร้อมทั้งส่งผลสำรวจเข้ามากกว่า 4.5 ล้านชิ้นแล้วค่ะอีกทั้งข้อมูลที่ได้มาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระบบนิเวศจริงๆทั้งการอพยพของผีเสื้อโมนาคและการค้นพบเชื้อไวรัสอีโบลาในค้างคาวด้วยค่ะส่วนที่แอร์ลิงตันนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นมีผู้เข้าร่วมเป็นนักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์พลเมืองและบันทึกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นมากกว่า450ชนิดรวมทั้งการค้นพบเห็ดเพาะยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2ฟุตอีกด้วยค่ะเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วถ้าอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังก็ลองโหลดแอปพลิเคชัน iNaturalist ได้ผ่านระบบ iOS และ Android ค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
และถูกใจจังเลยแอปพลิเคชันนี้ทำให้เด็กๆและเยาวชนและผู้คนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นออกจากหน้าจอได้นะคุณทรงพจน
์ออกจากหน้าจอแต่ว่าก็ยังต้องใช้ประโยชน์จากหน้าจออยู
่ใช่แต่เขาใช้ประโยชน์แต่ใช้ประโยชน์บนข้อมูลที่เขาต้องไปสัมผัสจริงๆในธรรมชาติถูกไหมคะ
ใช่ครับอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่า cloud sourcing หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้สมาร์ทโฟนของแต่ละคนเนี่ยเป็นประโยชน์เนี่ยกำลังเป็นเทรนด์ใหม่เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมาดังนั้นทุกคนสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์พลเมืองได้เป็นนักข่าวพลเมืองได้คือเห็นอะไรก็เก็บข้อมูลใส่ไว้ในโทรศัพท์ใส่ไว้ในแอปแล้วก็แชร์ข้อมูลในระหว่างคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
ค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องสร้างสรรค์มันก็จะดีมากถูกไหมคะไม่ใช่ไปเรื่องไปถ่ายคลิปชนเขาตีกันนะคะ แต่ว่าเป็นเรื่องอย่างวิทยาศาสตร์นักสำรวจวิทยาศาสตร์ที่แอปชื่ออะไรนะคะ
iNaturalist ฮะ
อ๋อ iNaturalist นะคะ
ครับผม
เป็นแนวทางที่ให้เด็กชอบสิ่งแวดล้อมให้เด็กสนใจและสังเกตสิ่งรอบตัวดีมากเลยเพราะไปเจอเห็ดเพาะยักษ์2ฟุตนี่น่ากินมากเลยนะคะ
เห็นในรูปนี่โอ้โหตัวเห็ดเนี่ยเท่ากับตัวคนเลยนะฮะคือใหญ่มากแล้วก็อุ้มกันแบบต้องใช้คน2คนที่ช่วยกันอุ้มมาก็เป็นการค้นพบในการเดินป่าซาฟารีทริปอย่างที่คุณนีทิการรายงานนะฮะแล้วก็เป็นการเดินป่าโดยใช้แอปเนี้ยช่วยในการเก็บข้อมูลเจออะไรก็ใส่ข้อมูลเอาไว้ถ่ายรูปก็เก็บข้อมูลดังนั้นก็ถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลให้กับคนอื่นๆจนนำไปสู่การค้นพบเห็ดเพาะอย่างที่บอกนะฮะได้ประโยชน์มาก
ยิ่งใครเจอของแปลกยิ่งใครเจอสิ่งที่เพื่อนๆหาไม่เจอมองไม่เห็นเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ๆนี่ ไอเดียดีกำลังคิดต่อว่าจะไปทำอะไรต่อได้บ้าง
ครับผมแล้วก็อาจจะมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอย่างเทคโนโลยี Cloud Sourcing เนี่ยที่เอามาใช้แล้วก็ได้รับความนิยมก็คือเวลามีการจราจรติดขัดนะฮะก็มีการแชร์กันว่าตรงนี้มีการจราจรติดขัดตรงนี้มีอาจจะมีตำรวจซุ่มอยู่ตรงนี้อาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นการทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์คนอื่นๆเนี่ยได้ร่วงรู้ข้อมูลเวลาขับรถใช้ถนนนะฮะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครับ
เพราะฉะนั้นพี่ขับคนขับรถบรรทุกไม่ต้องดิบไฟให้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามี
ไม่ต้องเลยครับ